We look at the sun and see the God who cannot be seen. We look at the sun and see God's original purpose in everything created. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels, everything got started in Him and finds its purpose in Him. He was there before any of it came into existence and holds it all together right up to this moment. And when it comes to the church, He organizes and holds it together like a head does a body. He was supreme in the beginning, and leading the resurrection parade, He is supreme in the end. From beginning to end, He's there, towering far above everything, everyone. So spacious is He, so roomy, that everything of God finds its proper place in Him without crowding. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe, people and things, animals and atoms, get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of His death, His blood that poured down from the cross.
Ek gesels met Morney, wat die filmbedryf is, baie dankie vir jou tyd. Vertel ons iets van Avatar, wat is baie interessant omtrent die fliek, hoe hy gemaak is en wat hy bereik het.
Ja, dit is een baie groot fliek in termen van begroting en die filmmaker is James Cameron, wat Titanic gemaak het voor dit en voor dit het hy True Lies gemaak en Terminator en The Abyss. So hy het nog nie baie flieks gemaak nie, hy is al 60 jaar oud, maar hy maak flieks wat nogals gewig dra en behoorlijke stories vertel.
Hoeveel het hierdie fliek ingebring?
2.8 triljard.
Ja, is groter as die GDP van baie Afrika lande.
Ja.
Maar hoe seker nie baie flieks te maak, as jy so een maak?
Ja, as jy okay vir dit.
Okay, en dit is een sci-fi, fantasy film.
Ja, dit is in die genre, as jy kyk na die fliek, is dit science fiction, maar hy noem het eintlik een fantasy adventure, maar dit is een sci-fi, want dit is wetenskap met fiksie en dit gaan oor hierdie jy wil seker nie ek moet vertel waar dit gaan.
Ja, vertel ons die plot.
Okay, so, anders is allemaal in die licht. Dit gaan oor militaire wat in een rolstoel is, ex-militaire wat in een rolstoel is en hy word gestuur na Pandora, hierdie land wat in die toekomst ver in die toekomst is, ach hierdie wereld ver in die toekomst en dan basis ontdek hulle dat daar mense is wat, of nie mense nie, maar navies, wat hulle noem, wat daar bly, daar is lewe. En hierdie kapitaliste en wetenskapelikes het besef, het ontdek dat daar is een steen wat baie, baie waardevol is, wat onder die boomplantaties en die
energiebron.
Ja, en dan gaan hulle achter dit aan, en hy word dan so ingestuur, hy is parapleeg, so hy word so ingestuur om in die lichaam van wat hulle noem avatar te gaan, so hulle verplaas sy siege en sy bewussyn in avatar, baie soos, eintlik soos The Matrix, jy weet, en dan gaan hy, dan kan hy in Pandora gaan, en dan gaan bly onder die mense, en hulle stuur om informatie te kry oor hierdie navies, en om meer van hulle te leer, en voor hy hom kan kry, raak hy verlief op een van die
navies,
van die ander geslag, en dan begin die wetenskapliks nie en die hulle begin dan die plek te plunder vir die bron wat hulle so agter is en dan basis besef hy het 'n verraaier geword en hy moet dan sy respect terugwen van die navies af en hy begin meer hy daar bly begin hy meer in die realiteit van daai wêreld te kan vereensalwig en Want daar kan hy is nie meer verlam daar nie, en hy kan in die liggaam, jy weet, wees, en dan moet hy veg vir die Navis, ja, en vir Pandora, ja.
Okay, baie dankie. Morne, die een groot ding wat jy uit die fliek uit saam met jou gevat het, wat was dit?
Dit was dat die film het soveel Bybelse metafore, dit is scary, dit is amper asof James Cameron wat het geskryf het, intentioneel die Bybel gaan vat het en gaan kyk hoeveel beginsels wat in die Bybel is wat kan werk op hierdie planeet, wat hy aan die gehoor wil verkoop, want en dis wat jy doen as jy wetenskap fiksie maak, jy moet daai wêreld waartoe jy die gehoor gaan vat, moet jy so goed en so oortuigend doen dat hulle bereid is om op 'n reis saam met die karakter te gaan, jy weet, dat hulle inkoop op die realiteit vir die karakter. Ja, so
dit klink vir my jy voel hy moes 'n Oscar toekenning gekry het.
Hy het
en sy
ex-vrou het met 'n hurtlocker het daar Oscar gevat.
Okay. Goed, baie dankie maar. Goed, tot ziens. Kom ons sê vir hom dankie, ja. Dankie. Is 'n film wat beeld en boodskap ryk is. Maar ek wil miskien die een ding op fokus waarmee ek gelaat was toe ek uitstap nadat ek die film gesien het. En dit was die hele kwessie van realiteit. In die fliek was ek ingevat dadelik in wat is reëel. Kyk, in die een kant het ons vir Jake, die hoofkarakter, wat verlam is in sy onderlyf. Hy is 'n parapleeg. Hy leef nie in 'n lekker wêreld nie. Daar's hebsug, daar's selfsug, daar's verwoesting, daar's blindheid. Dis nie 'n aangename wêreld om in te leef nie. Maar toe ontdek hy nou hierdie ander wêreld, Pandora. Jy's dadelik opgeneem met hierdie wonderlike wêreld. Dis so mooi. Dit is so great daarso. Almal is so connected met mekaar, met hulle self, met die natuur. Daar's mededeelsaamheid. Daar's alles wat is eintlik so kontrast die twee wêrelde met mekaar. En nou wonder ek, dis fiksie. Waarvan praat Pandora? Waarvan is Pandora 'n metafoor? 'n Ander wêreld. Is daar so iets? Is daar nou 'n ander dimensie van die lewe waarna toe ons kan gaan? En ek het dadelik, ek kon nie help om te dink wel, vir my is dit die koninkryk van God. Dis my 'n metafoor. Want dit is hoe ek dink dit is daar. Dit is hoe ek dink daai lewe is. So vir my was Pandora die gees. 'n Ander dimensie van die realiteit waarmee ons leef. En ek, jy word so opgeneem met dit, dat dit later aan begin te blur. Dat wat die een is reëel. As hy nou sy bewussyn verloor in hierdie wêreld, en hy word nou verplaas na Pandora toe, en hy begin deur 'n avatar te leef, is dit sy werklike lewe. En die fliek uiteindelik, maar dit is die lewe en dit is sy eintlike lewe. So my vraag was, wat is Pandora? Wat is die verhouding tussen die onsigbare deel van die wêreld en die sigbare deel van die wêreld? Met ander woorde, materie en gees. Hoe hou hierdie twee goed verband met mekaar? En dan is albei deel van die realiteit van die lewe waarmee ons moet deel. Nou almal dink nie so nie. Ek het 'n vriend wat sê, Pandora is nie 'n kop. Daar is nie 'n ander dimensie nie. Kom ek gebruik sy woorde. Hy sê, it's questionable whether religion can give you access to a transcendent spiritual reality that may exist. So ek dadelik, nee, skuis, Babs. Sy naam is Babs. Ek sê vir hom, wat bedoel jy? May exist. Daar is 'n realiteit, 'n onsigbare realiteit. Ons stry lank met mekaar. 'n Vreeslike goeie ou. Maar hy sê byvoorbeeld, wys hom net onder die mikroskoop vir my en dan stem ek saam met jou. Ek sê hom, luister, jy het 'n vrou, jy het kinders, jy's lief vir hulle. Ja. Ek sê nou, sê vir my, wat is liefde? Hy sê, sy chemiese reaksie in die brein. Ek sê, okay, so as ek nie lief het nie, kan jy my ietsie gee, ek kan drink, dat ek net kan lief raak weerval. Ek sê, werk is so nie, babs. Nou, ons het hierdie oor en weer gestryd, hy sê, my man, jy het lief om daar gestimuleer word, dier die oe, dier die vat, dier die sien, dier die reik. Ek sê, dan sit genetisch, dis kringlope waarin ons, hy is een materialist. Hy sê, die realiteit is net wat jy kan sien, vat en voel. Hierdie ander goed is nie reëel nie. Ek sê vir nee. Kyk, jy kry ander mense wat sê, ander vorme van materialisme, nee. Daar is 'n dimensie van die gees, 'n onsigbare, ontasbare dimensie, wat deel maak van die realiteit. Maar dit kom uit materie uit. So as jy kry, as jy het, dan gaan jy gees tot stand bring. Dan gaan jy happy raak. Dan gaan jy in Pandora ingaan. Jy kom deur materie in het in. Jesus het dit mammon genoem, om jou verwesenliking, jou geluk, jou sekuriteit te kry in tasbare, voelbare materiële besittings. Maar daar is ander beskouwinge van die realiteit. En dis een van die groot beskouwinge wat nou deur Avatar na ons toe bring. Die van dualisme. Dualisme sê vir ons, materie en gees is twee onderskeibare, erkenbare realiteite, werklikhede. Hulle het verband met mekaar, hulle beïnvloed mekaar, maar die een kom nie uit die ander een uit nie, en die een is glad nie afhanklik van die ander een nie. Hulle is heeltemal apart van mekaar. In die ooste is dit 'n baie bekende, algemene, dominante manier om na realiteit te kyk. So, sê die geestelikes van die ooste, is 'n mens, 'n mengsel van materie en gees. En die doel van hierdie lewe is, om los te kom van die materiële goed. Heeltemal los te kom, sodat jy in nirvana kan ingaan. Theravada boeddhisme is 'n voorbeeld wat dualisties is, en so na realiteit toe kyk. So jou hele lewensreis, en jou hele poging om in 'n Pandora in te gaan, om lewe te kry, om na die wonderlike ideale plek toe te beweeg in die lewe, om los te kom van die fisiese, materiële goed. Daar is 'n ander beskouing wat, nou kan julle hierdie dualisme sien in Avatar? Hier sit hy, fisies, 'n parapleeg, vastgevang in hierdie bad wêreld, wat moet ek doen? Los hierdie wêreld, kom los van al jou beperkinge, al die fisiese realiteite wat daar bestaan, en laat jou lewe opgaan in die gees. Los hierdie een, gaan in en die ander een op. Daar is idealisme. Idealisme sê, eintlik al wat bestaan is die gees. Materie is 'n tydelike manifestasie, 'n uitdrukking van gees. Maar eintlik bestaan dit nie. Materie is eintlik soos 'n droom. Jou lewe, jy, dat jy hier is, is nie eintlik reëel nie. Al wat reëel is, is gees. Jy gaan uiteindelik weer gees, so alles gaan uiteindelik weer net disintegreer, al wat bestaan is gees. So, jy is soos 'n droom. As ek wakker word, dan bestaan my droom nie meer nie. So die lewe gaan oor 'n awakening. As jy kan wakker word, dan gee nie meer om nie. En dis, jy kry die idealisme in Avatar ook, nie. Kyk, dis maak nie saak jou wêreld en jou lewe, of jy 'n parapleeg is en waar jy ook al is nie. Jy maak jou oë oop en jy is hierdie evolved wat bo al hierdie goed uitleef en eintlik al wat bestaan is, Pandora. Dis eintlik al wat reëel is en jy los hierdie ander goed. Ek het 'n professor gehad wat sterk idealisties was. Hy het in die klas gekom elke oggend en dan sê hy, good morning pupil, en ons almal reg, dan weet ons nou wat gaan hy sê, en dan sê ons dit saam met hom. Dan sê hy, ek is eerder 'n boemelaar, wat dink hy is 'n koning, as wat ek 'n koning is, wat dink hy is 'n boemelaar. En dan lag ons en dan gesit ons. Idealis. Hy sê, kyk, maak nie saak wat jy is nie. Maak saak wat hier aangaan. Dis al. Die enigste reality wat daar is hier, is wat jy create, is wat jy skep. Dit is waar jy hier so leef. Dit is sterk idealisties. Hindoeïsme, baie forme van hindoeïsme, sterk hierop gefokus. So die hele ding is awakening. 'n Ander manier om na die lewe te kyk, net vir interessantheid, halwe is monisme. Die Chinese, Taoïsme, Confucianisme is baie sterk. Materie en gees is een. So elke materiële verskynsel het 'n geestelike dimensie, soos 'n muntstuk met twee kante. In die wêreld, in hierdie reis in die lewe is, kry balans en kry harmonie tussen die twee. Maar die Bybel het 'n ander beskouing oor realiteit. Ons noem dit teïsme. En die idee is dat gees en materie van mekaar onderskei kan word, maar nie regtig geskei kan word nie. Dat materie uit gees uitkom en dat materie totaal afhanklik is van gees. Dit is vreeslik filosofies, maar kom ek verduidelik vir julle. God is gees, Johannes 4:24. Daar was 'n groot stilte en uit die stilte uitkom 'n woord, laat daar lig wees. En dit kom tot stand. Uit geesheid word die hele skepping tot stand gebring. Word die mens gemaak. En hierdie skepping is afhanklik van God en van gees. Nou in net so teïsme ook, daar's 'n hele paar uitdrukkinge van teïsme. Tot watter mate is hy afhanklik? Tot watter mate is hy in mekaar verweef? Verskil teïsme oor. Maar kyk, God maak die aarde. Hy maak die visse, maar hy maak nie vandag nou weer nuwe visies nie. Visse maak visse. So, daar's 'n mate van onafhanklikheid. Maar hy's nog steeds in dit. Hy's nog steeds deel van dit. Ek weet nie of julle Kolossense 1 gehoor het wat ons vanoggend gelees het nie. Dit is 'n gedeelte in die Bybel wat jou kop laat draai. Wat jou laat voel, ek verstaan nie. Dis mistiese taal wat gebruik word vir Christus. Hy word ons voorgestel, nie as 'n historiese figuur nie, maar as die kosmiese Christus. Paulus sê, luister, ek sê vir julle, alles kom uit Jesus uit. Dit kom uit hom uit, die hele skepping, alles. Dan sê hy, alles vind hulle betekenis in hom. Wat beteken dit? Dan sê hy, hy hou alles in stand, hy onderdra alles, hy is ook in alles. En hy gaan uiteindelik ook alles regmaak, hy werk nou met al hierdie goed wat in die skepping is. God is nie net, hy het nie net geskaap en nou staan hy terug en nou kyk en nou los hy daar nie. Hy's in dit ook. Hy werk in dit en hy hou dit in dit in. Hy het gekom en hy deel geword van die skepping. Johannes 1:14, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Is inkarnasie. Dis God het gesê, dis goed, dis die skepping, dis hoe dit is. Uit gees, uit afhanklik van gees. Net ook Avatar, kyk nou, wonder ek nou. Nou, hoe sal die fliek gelyk het? Want ek word nou gechallenged. Ek word gechallenged met dualisme en met idealisme. En ek voel, okay, so Avatar sê vir my, ek moet wegkom hierson. Die lewe lê in 'n ander plek, in 'n ander dimensie, in 'n ander sweer. Ek moet verander. Ek moet verander. Om mense, ek, soos Jack, Jack was 'n mens, dan gaan woon hy in die avatar en hy gaan so heen en weer, en toe word hy uiteindelik 'n nawie. So ek moet 'n nawie word. Ek moet hierdie enlightened being word, idealisties, wat hierdie wêreld en al die probleme en al hierdie goed oorskry en dit transcendeer en bo dit begin uitleef, dat dit nie meer al my vat nie. Hoe sal 'n teïstiese weergawe van avatar lyk? Het ek gewonder. Dis my beskou. Ek kan die regisseur word. Ek sê, take two. Avatar. In die eerste plek, Jake, jy hoef nie hierdie wêreld te ontvlug nie. Die lewe lê nie op 'n ander plek nie. Ek wil sê vir jou, jy hoef ook nie te verander nie. Inteendeel, dis nie God se plan, dat jy mens moet verander in hierdie ander wese wat baie groter, sterker, vinniger kan beweeg en jy moet mens word. Jy moet mens word. Dit nou, dit klink vreeslik eenvoudig. Maar die implikasies van hierdie manier van dink, hierdie uitgang, en ek dink baie van hierdie goed wat met ons gekommunikeer word, word op 'n onbewuslike vlak in ons gekommunikeer. Idealisme, triomfantisme, dualisme, en prys hierdie goed, vat hierdie goed. Maar dit is nie die Bybel sê approach met hierdie ding nie. Jy wil sê, embrace jou mens wees. God wil hê jy moet mens wees. Weet jy, ek het ontdek, dat ek vir lank gedink het, om 'n Christen te wees, word ek geroep om iets anders te as 'n gewone mens te wees. Ek moet 'n supermens wees. Een keer het iemand vir my gevra, wil jy 'n engel of 'n geref of 'n sera word? Sê, wat bedoel jy? Sê, dit waarna jy strewe, dit hoe jy praat, hoe jy dink, is nie mensgetrou nie. Dis nie hoe mens is nie. En ek dink jy maar wil nie. Die stories wat my aangryp is op die waterloop, is uit die doodheid opwerk, is 'n duiwel uitdryf. Dis die lewe. Dis wat dit is om geestelik te wees. Nou wil ek jou vra. As jy jou oë toemaak en jy sien 'n geestelike persoon, hoe lyk hy vir jou? Hoe lyk hy vir jou? Is hy mens? Is hy identifiseerbaar? Of is dit iemand wat jou anderste, hy vat jou uit menswees uit? Kijk, dis wat baie van ons dink, dit vat ons na toe. En dis eintlik die teenoorgestelde. Dink jy, jy's 'n mens wat 'n geestelike ervaring moet hê en wat 'n geestelike wese moet word? Of dink jy jy's 'n geestelike wese wat 'n menslike ervaring moet word en mens moet word? Dis die vraag. Dis groot, die hele trajectie is totaal omgedraai. Jy is gees, jy's na die beeld van God geskape. En jy het 'n menslike ervaring en God wil hê en prys jou mens wees. Vat dit. Wees mens, 'n volkome mens word dit. Hy het 'n klip, hy het 'n voel, hy het 'n greep, hy het 'n seraf, hy het almal vir hulle doel geskaap. Is net ons wat verward is. Is net ons wat nie wil embrace wat hy ons gemaak het nie. Is net ons wat die vermoë het om 'n identiteit te kan skep. Ons wil dit kry op 'n ander manier. Ons wil nie die lewe embrace en wees wie ons is nie. Ons wil dikwels iets anderster wees. Want ons voel 'n beperking in dit wat hy vir ons gegee het. Ons wil uit dit uitbreek en ons wil uit dit uitwees. Ek wil iemand wees wat op water loop. Ek wil iemand wees so kom sê, ek word gesond en word liggend. Word hulle gesond en ons skep hierdie wêreld. Dis nie mens nie. En prys jou mens wees. Christus het niemand geïntimideer met sy geestelikheid nie. Dink net 'n bietjie, 'n straatvrou, 'n sekswerker, kry met hom te doen en hoe voel sy? Sy voel, ek kan met hom gesels. Ek kan hom vat. Ek kan met hom praat. Die godsdienstige mense het ons te ander idee. Kyk, as jy geestelik is, dan begin jou isse te sleep. En jy het hierdie houding. Ja, Jesus het 'n probleem met hulle oor hulle praat en hoe hulle praat. En jy het hierdie aura. Jy weet, en jy gaan so, hy intimideer niemand nie, hy is approachable. Hy is identifiseerbaar, hy is mens. Hy word genoem die seun van die mens. Word volkome mens. Moenie 'n navie wil wees nie, moenie iets anderster wil wees nie. En jou lewe lê nie op 'n ander plek nie. Die koninkryk van God het na jou toe gekom. Waar jy is. God ontmoet jou waar jy is. Jesus sê vir sy moenie gaan soek nie. Moenie sê daar nie. In jou is die koninkryk van God. Jack, jy hoef nie na 'n plek toe te gaan nie. Waar jy is, daar kan jy wees. En daar kom die koninkryk van God in jou. So 1 Korintiërs 7:17 sê, "Don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live obey." Lewe net daar. Love, belief. Dis wat jy moet doen waar jy nou is. Ou woestynvader Antonius gevra, wat moet ek doen? Toe sê hy vir hom, wat jy ook al doen, moenie vinnig beweeg nie. Bly waar jy is. Vind dit daar. En hierdie ding om los te kom van die wêreld. Jack, jy gee nou niks om vir die wêreld nie, verlaat jy die wêreld. Baie dankie. Los dit. Dis die houding van baie mense. Jammer om te sê, dis Christene wat hierdie wêreld die grootste skade berokken en die grootste verwoesting op hierdie wêreld saai. Dis Christene. Hoekom? Omdat ons voel, ons kan dit gebruik. Is dit dit? Maak nie saak nie. Tot ons eie gewin, tot ons eie voordeel. Ons gryp en vat net soveel as wat ons kan. Terwyl die wou sê, maar kry 'n ander perspektief op die skepping. Een van ons eerste opdragte was om natuurbewaarders te word. Kyk, gee om vir die skepping. Bewaak en bewaar. En ongelukkig is die woordjie wat vertaal word nie, in baie vertalings met heers oor die skepping beteken, ja, gaan trap op hom en maak hom en gebruik hom en doen. En dit is nie heeltemal, is nie al betekenis vir haar Hebreëse woord nie, het ook die betekenis van care. Kyk, bewaak, bewaar hierdie hele skepping. Francis van Assisi sê, is nie moeder natuur nie, dis sister nature. Is ons sister, is soos jou oudste sister. Jy is lief vir haar, Mens gaan nie kyk dat toelaat dat sy misbruik word en mishandel word nie. Jy gaan opstaan vir haar. Want die skepping hou iets in, iets groots van God in. Die skepping praat, ons sien die handewerk van God in die skepping. Ek meen, iets wat op Pandora baie mooi is, nee, is dat daar hierdie fokus was op die inwonende goddelike teenwoordigheid van hulle skepper godin in die skepping. God is nie net een kant die skepping daar gesit nie. Hy is in die skepping ook en hy werk in die skepping soos wat hy in elke een van ons is. En daarom bring hy hierdie groot respek skielik mee van die navies. Nee, die Pandora way is, dat ek het baie respek vir ander mense, want daar's die skepper woon in hulle ook, en vir die natuur, ek herken, soos ek by iemand kom en sê ek, I see you, is die manier van groet, in Pandora land, want ek sien die beeld van God in jou, die Sanskrit namaste, ek herken die beeld van God in jou, daar is hierdie hele ontzag teenoor die contrast teenoor die ander wereld wat meer lyk soos die wereld waarin ons nou leef. Ons plunder, ons gebruik vir ons eie gewin en selfsug sonder enige denke oor die toekoms of iets van hierdie aarde. En baie Christen voel so, hierdie aarde is niks, ek wil wegkom, is boos, is sleg, ek wil wegkom Pandora land toe daar bo op 'n ander plek, dis waar ek wil leef. En die Heere nooi sy het nie sê nie nou, en prys dit nou. Ons is nou avatars, allemaal van ons is avatars. Avatar beteken een manifestatie van die godlikheid. Weet, en is een woord wat in Hindoes gebruik het, in Hindoeïsme, wat vooral wys na die incarnatie van Vishnu, in Krishna of in Rama. Ons is allemaal avatars, ons is allemaal beerdraars van God. God woon ook in ons, werk in ons. Kan ons ontzag hê, kan ons respek hê, kan ons kyk na mekaar. Dis die roep. En wees 'n getuie, Jake. Nou vlos jy die wereld, jy draai jou rug op die wereld en op die aarde. En jy ontvlug en jy gaan in hierdie ander wereld. Mooi, dis dualisme. Ons word 'n ander pad omgeroep en te sê, lewe die kant toe om. Wat ek van hou, is dat dit gesuggereer word, dat dit iets is, wat nie outomaties net gebeur met jou nie, die transformatie, so die koninkryk van God het gekom, hy is nou hier waar ons is, maar het lyk jy so nie, hy moet groei, hy moet toeneem, so jy moet, en dit beteken nie, ach, ons kan niks transcendeer nie, ons kan bo ons beperkinge uitstyg, ons is allemaal verlam op een of ander plek of een of ander manier, maar dit hoef ons nie te keer en te stop dat ons ooit in die lewe kan ingaan nie. Dis die boodskap, ons kan groei en het gebeur nie automatisch nie. Jy het nie net tyd nodig om te kan groei nie. Jy moet leer. Dis effort, dis discipline, is goed wat jy moet doen. En dis 'n wonderlike boodskap vir my. En dan het hy hierdie kapsule wat hy driver noem, wat hy gesien het, waarin hy klim, wat dan sy bewussyn verplaas in die hybrid wese, die avatar. Ons het allemaal goed, ons het allemaal drivers nodig. Nou is die vraag, wat is jou driver? Wat is jou driver? Wat is die goed wat jy kan doen en wat jy doen en waarmee jy engage, wat jou kan vat na gees toe, na die voller lewe toe, na die koninkryk toe, dat jy kan groei in dit, dat jy kan transformeer, dat jy meer heel kan word, dat jy gesond kan word. Nou hier is die oeroue idee van die Christendom is, daar is sekere praktyke, jy moet 'n sekere manier ontwikkel, en dis hoekom Paulus sê, all I want you to do, is to develop a way of life. Ek wil jy met 'n manier van lewe ontwikkel, wat vir jou lewe gee. Soveel van ons engage in maniere van lewe, wat glad nie lewegewend is nie. Het vat die lewe uit jou uit, dit breek die lewe af. So wat is dit? Waarnatoe, wat doen jy? Hoe embrace jy hierdie goed? Een van die, ek hou van die baie subtiele, suggestiewe stukkies kommentaar oor tegnologie wat gelewer word, is dat tegnologie nou in die een kant help deur die kapsule waarin hy inklim, en die ander kant moet hy tegnologie beveg, en moet hy veg vir sy lewe teen tegnologie. Ek meen die kolonel klim in 'n panser in, wat hy word 'n mens masjien, wat eintlik onoorwinnelik is, en nou moet hy hom veg, om uiteindelik sy lewe te kan terugkry. Dis 'n geveg, dis 'n geveg, en dis dikwels tegnologies van aard ook. Ek hou daarvan, want daar is die houding dat eers was tegnologie alles wat verkeerd is, nee. Nou is dit asof daar 'n onvoorwaardelike aanvaarding van tegnologie is. Selfs as tegnologie ons nuwe redder is en vir ons hierdie nuwe lekker wonderlike wêreld gaan skep en kry, hy altyd connected enige tyd wat jy kan kry, maar die boodskap is dit maak van jou 'n masjien mens. Jy verloor jou menslikheid ook hierdeur. En die boodskap deur Avatar is uiteindelik kom al die diertjies bymekaar en almal staan saam en hulle oorwin uiteindelik die masjiene en die goed. Dat die natural way is die way wat gaan heers uiteindelik. Maar dis 'n geveg. En dit is ook 'n mooi metafoor, nê? Nee. Dat dit is 'n stryd. Is nie 'n fisiese stryd nie. Maar dikwels 'n sielevroeging. Ons is in 'n worstelstryd betrokke, sê Paulus. Efesiërs 6:12, toe ek al die goedjies so in die lig sien vlieg en goed, sien ek net Efesiërs 6:12, hierdie bose geeste in die lig en ons is in 'n groot battle betrokke. Daar's boosheid. Ons is battle betrokke met die vlees, met die ego. Dis in ons, ons goed sien net altyd daar buite daar ver nie, met die kultuur, met die wêreld waarin ons is. En Jesus sê, Lukas 16:16, dat jy gaan nie net in die koninkryk van God kom, lali lali, ontvang net, happy, daar is jy nie. Hy sê, jy dring daarin net geweld, dring jy daarin. Daar's geweld van die gees, wat dikwels gevra word, om te kan ingaan, en te kan groei, en te kan staan, en te kan wortel skiet in die koninkryk van God. Dis in die gees hierdie lewe, en is 'n worstelstryd, dikwels. Laaste ding, ons lewe in nog nie. Die koninkryk van God het gekom. Hy is besig om te kom en hy gaan kom. Dit is hoe Jesus oor die koninkryk van God gepraat het. Hy het gesê, dit is binne in julle. Hy het gesê, Matteus 13, dis soos 'n boom, 'n mosterdsaad, wat groei, 'n boom word, hy het eintlik die hele wêreld oorneem en vervul. Hy het gesê, ek kom terug. Soos julle my gesien gaan, ek kom ek terug. En ek gaan alles kom regmaak. Dis iets wat jou so lekker laat voel aan triomfantisme. Dit is hierdie idealisme. Dit is hierdie idee dat alles nou uitgesort kan word. Dat jy gesond kan wees. Dat jy genees kan wees. Dat jy prosperus kan wees. Dat jy geen spanning het nie. Dat alles die koninkryk volkome kan kom. Nou. Not so. Dan hoef Jesus nie te kom nie. Dan wag ons vir niks nie. Jy sien, ons leef in hierdie spanning. Hy het gekom, maar hy gaan ook nog kom. Die realiteit is, Skelly, jy gaan dalk as 'n parapleeg deur hierdie wêreld moet gaan. Dis bad. Dis jou beker wat jy moet drink en ek voel so jammer vir jou. Dis jou pad. Ja, die koninkryk kan groei, jy kan dit transcendeer, jy kan boor dit uitsig, miskien kan jy ook genees word, miskien is daar 'n kuur vir hierdie uitdaging, hierdie probleem, maar miskien ook nie. Maar dit beteken nie die einde van jou lewe nie, Sally. Jy het 'n wonderlike toekoms, maar hier gaan jy sug, hier gaan jy verlang, hier moet jy wag, maar daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag dat hierdie hele wêreld reggemaak gaan word. Hier kom 'n dag wat almal wat siek is genees gaan word. Die koninkryk van God volkome gaan kom. Daar gaan geen ongeregtigheid meer wees nie. Daar gaan geen hebsug wees nie. Daar gaan geen greed meer wees nie. Daar gaan geen onregverdigheid wees nie. Daar gaan geen meer haat wees nie. Daar kom 'n dag wat alles vervul gaan word met God tot sy volheid toe. Die hemel kom. Die aarde gaan nuut gemaak word. So aan die een kant is die idealisme vir my 'n wrede boodskap. Dis 'n wrede boodskap as ek by iemand kom wat 'n parapleeg is in die rolstoel sit en vir hom sê luister hier. Jy kan opstaan. Of ek kan vir hom sê los die aarde, detach, gaan leef op 'n ander plek. In jou kop in die gees daar buite en wees niks met hierdie goed te doen nie. Hè? Maar kan ek sê dis so jammer. So jammer as ons met die armoede, as ons met die siekte, as ons met die gebrokenheid in verhoudings, as ons met die kwale in ons liggaam te doen kry en ons kom op doodloopstrate, maar dan kan ons sê, dis nie die einde nie, kom ons wag net. En ek dink, dis so daaraan, dis soos 'n man en 'n vrou, wat wou trou, maar weens omstandighede, miskien het 'n ouer dood gegaan, moet hulle die troue uitstel vir 'n tydperk. Dis frustrasie. Dis nie lekker nie. Dis 'n moeilike ding om te leef. En om daai spasie te leef, is so hard. Maar ek doen dit omdat ek weet, daar kom iets beter. Ek weet, daar kom 'n einde aan hierdie spanning, onvolmaaktheid, onvervuldheid, waarmee ek nou moet sit in my lewe. So waar is jy vanmôre? Jy is dalk op 'n plek waar jy net moet hoor, daar is 'n ander wêreld. Daar is 'n God. Daar is 'n koninkryk. Daar is 'n koninkryk. O, soveel van die gelykenisse wat Jesus vertel. Hy vertel die gelykenis, hy sê, genooi hulle, sê vir hulle, hier's 'n groot maaltyd in die gang, hulle sê, maar hulle wil nie kom nie, die een sê, ek het 'n osse gekoop, die ander sê, ek het 'n land gekoop, ons besig met besigheid, die ander sê, ek het getrou, ek gaan op honeymoon, jy is opgeneem, net met die materiële, met die tydelike goed, daar's 'n maaltyd aan die gang, daar is 'n koninkryk. Miskien moet jy dit hoor vanmôre. Miskien moet jy weet vanmôre, jou lewe lê nie in hierdie goed nie. Daar is 'n dimensie van die gees. En jy kan nou so toe gaan. Jy kan om Jesus se woorde te gebruik, weer gebore word in 'n nuwe wêreld in. En jy kan met oop oë ingaan. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, "Ja, ek is nie aktief nie. Ek is nie op die journey nie. Ek het nie drivers nie. Ek kyk nie na maniere van lewe nie. Dis net dat ek waag en waag en ek bid en ek vra en ek weet nie." Miskien word jy uitgenooi om te sê, maar waarna toe, op watter manier wil God hê nou moet jy begin lewe? Wat is dit wat jy nou moet doen? En wat jou driver, want jy moet klim om jou bewussyn te transformeer, om jou te vat na daai wêreld toe. Wat is dit wat jy nodig het? Ja, miskien is jy op 'n plek en te sê, ek is verlam. Ek kan nie opstaan nie. Ek word teruggehou. Ek kan niks doen wat ek wil doen nie. Ek kan nie gaan na waartoe ek wil gaan nie. En ek vra die Here, maar ek sit hier met hierdie ding. Miskien is dit die begin van jou reis, om te sê, Here, genees my, help my. Maar miskien sal ek ook vir jou sê, dis jou lewe wat ek jou wil gee, moenie 'n ander lewe leef nie. Moenie 'n ander lewe probeer leef nie, moenie weet ons het, embrace your life, dis jou lewe, dis al wat jy het. Leef hom. Maar jy sal nie glo waarin ek jou kan vat nie, sê die Here. En deur te wag, gaan ek jou transformeer, ek gaan jou verander, jy gaan groei, en jy gaan 'n werktuig in my hande word, sê die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir die baie dankie dat ons môre hier kan saam wees. Ons dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. Maak ons oë oop om te kan sien asseblief, Here. Help ons om diep te kan inkyk in die realiteit. In dit wat is. Help ons om te sien waarna toe U ons uitnooi, Here. Help ons om films deel te maak van ons lewe. Dit nie is iets parte ontvlugting te maak nie, dat wanneer ons fliek toe gaan, dit deel is van ons wandel met U. Help ons om onderskeidend te kyk, te groei daarmee, ook die boodskappe, metafore van die lewe wat van U af is, na ons toe kom, te kan embrace. Ons dankie daarvoor, in Jesus se naam, amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God, in die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week. Amen.